2013-cü ildə dünyanı gözləyən risklər. Və kontekstdə günün sualı, prezident seçkilərində hakimiyyətdən və ya müxalifətdən olmayan, yəni üçüncü qüvvənin güclü nümayəndəsi ortaya çıxa bilərmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi İlkin Məmmədov tanış edir, buyurur İlkin.
Çox sağ ol Elxan. Fəaliyyəti dayandırılan Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin keçmiş rektoru Elşad Abdullayev yeni video paylaşıb. Videoda o, oğurlandığını bildirdiyi qardaşı Mahir Abdullayevin geri qaytarılması haqqında söhbət aparır. Görüntüdə Rövşənə Əliyeva kimi təqdim olunan bir qadın mobil telefonla iş adamı Arzu Kazımovla danışır. Telefon söhbəti Mahir Abdullayevin qaytarılması haqqındadır. Söhbətdə Daxili İşlər Nazirinin keçmiş müavini Zahid Dünyamalıyevin də adı çəkilir. Elşad Abdullayev qardaşının geri qaytarılması üçün ondan pul alınsa da 9 ayda Arzu Kazımov və Zahid Dünyamalıyevin öz vədlərinə əməl eləməməsindən narazılığını dilə gətirir həmin videoda. Bu, Elşad Abdullayevin yaydığı mülkdə 7-ci videodur. Daha öncə keçmiş deputat Gülər Əhmədova, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Hacı Ağababa Babayev, Daxili İşlər Nazirinin əvvəllər 7-ci şöbə adlanan xüsusi idarəsində əməkdaşı Rövşən Abbasquliyevlə söhbətlərində gizli çəkilmiş videoları yayılmışdı. Keçmiş deputat Gülər Əhmədova isə təqsirləndirilən şəxs qismində cinayət işinə cəlb olunub və polisin nəzarətindədir. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov belə deyib, o, Elşad Abdullayevin təqdim elədiyi materiallar əsasında cinayət işinin hələ davam elədiyini də əlavə edib. Sentyabrın 25-də Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Elşad Abdullayev rüşvətlə deputat mandatını almasına bəhs eləyən bir video yaymışdı. Orada Gülər Əhmədov olduğu iddia olunan qadın deputat mandatı üçün 1 milyon manat tələb eləyirdi və faktla bağlı cinayət işi açılıb. Qazaxıstan Gömrük Komitəsinin keçmiş sədri 10 il həbs cəzası alıb. Bugün Astana Məhkəməsi Gömrük Komitəsinin keçmiş rəhbəri Serik Baymaqambetovu işə düzəltmək üçün bir nəfərdən 80 min dollar rüşvət almaqda günahkar bilib. Özünü günahkar saymasa da 54 yaşlı keçmiş sədr cəzasını xüsusi rejimli koloniyada çəkəcək. Baymaqambetov vəzifədən çıxandan həmən sonra ötən ilin fevralında həbs olunmuşdu. O 2011-ci ildə Gömrük Komitəsinə sədr təyin edilənə qədər də Qazaxıstan Daxili İşlər Naziri idi. 4 ilə Gürcüstan ordusu tam olaraq peşəkar müqavilə sisteminə keçir və hərbi çağırış yolu ilə hərbi xidmət də ləğv olunacaq. Gürcüstanın yeni müdafiə naziri İrakli Alazanya bugün Tbilisidə jurnalistlərə belə deyib. Onun sözlərinə görə ilkin mərhələdə hərbi xidmətin müddəti 15 aydan 1 ilə endiriləcək, 4 il sonunda isə orduda ancaq müqavilə əsasında peşəkarlar xidmət edəcək. Gürcüstan ordusunun şəxsi heyəti hazırda 37 min nəfərdir. Azərbaycanda isə magistraturaya imtihan qaydaları dəyişib. Tələbə Qəbul üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdürü Natiq Əliyev bugün Bakıda bildirib ki, magistratura imtihanı verənlər artıq birinci turda məntiqlə yanaşı xarici dil və informatika blokunda da açıq suallara cavab verəcəklər və sualların sayı da 15-ə qalxıb. Natiq Əliyev deyib ki, magistratura üçün sənəd qəbuluna fevralın əvvəlindən başlayacaqlar. İmtihanın birinci turu martın əvvəli, ikinci turu isə iyunun sonunda keçiriləcək. Gürcüstan keçmiş müdafiə naziri İrakliya Kuraşviliyə qarşı irəli sürülən iddiamlardan ikisi götürülüb. Gürcüstan baş prokurorluğunun sözçüsü Teymuraz Mikaberidze bugün Tbilisidə deyib ki, keçmiş nazirə qarşı vəzifə səlahiyyətlərini aşma və qanunsuz biznes fəaliyyəti iddiamları götürülüb. Amma qanunsuz silahlı birləşmə yaratma və vəzifəsini yerinə yetirməmə maddəsi ilə iddiamlar qalır. Okraşviliyə qarşı iddiamlar 2007-ci ildə irəli sürülmüşdü və o istintaq başlanan kimi ölkədən qaçmışdı. Keçmiş nazir məhkəmədə 11 il həbs cəzası almışdı və 5 il xaricdə keçirəndən sonra Okraşvili İvanişvilinin baş nazir seçildiyi üçün ölkəyə qayıtmışdı. Qırğızistan və Özbəkistan rəsmiləri bu həftə sərhəddə baş verən girov böhranını birgə araşdıracaqlar. Özbəkistanın çox sakinləri və Qırğızistan sərhədçiləri arasında bazar günü yaranan qarşıdurmadan sonra azı 3 özbək vətəndaşı güllə yarası almışdı, bir qırğız polisi ağır şəkildə döyülmüşdü və 30 qırğız vətəndaşı da girov götürülmüşdü. Girovlar sonradan buraxılsalar da 7-si hələ də ağır halda xəstəxanadadırlar. Və Azərbaycanın Ceyhan istiqamətində neft ixracı ötən il azalıb, Rusiya istiqamətində isə artıb. Dövlət Neft Şirkətinin 2012-ci il üçün açıqladığı rəqəmlərə görə Bakı-Ceyhan kəməri ilə ixrac təxminən 3 milyon ton azalıb və ötən il 20 milyon tonu keçib. Bakı-Novorossiysk kəməri ilə ixrac isə ötən il 3%-dən çox artıb və 2 milyon ton olub. Belə, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlərini mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Kontekst proqramı isə davam eləyir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından İlham Əliyevdən başqa namizəd kim ola bilər prezident seçkilərində? Bu sual qəribə səslənir. Çünki İlham Əliyev həm prezidentdir, əlində inzibati imkanlar var, həm də onun yenidən seçkilərə qatılmasına heç bir qanuni maniyyə yoxdur. Ancaq Rüstəm İbrahimbəyov deyir ki, reallığı nəzərə alanda yapı gərək başqasının namizədliyini versin. Rüstəm İbrahimbəyov nəyi nəzərdə tutur, bunu yəqin ki, onun özü izah edə bilər, ancaq onun dedikləri həm də cəmiyyətdə yeni simaya ehtiyacı əks etdirir. Yeni şəxs ancaq hardan çıxa bilər, Azərbaycanda siyasətə də bir monopoliya var. Seçkidə istər yapdan, istər müxalifətdən yeni bir şəxs ortaya çıxa bilərmi? Kəbran Dilavərli bütün bu məsələləri araşdırır.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi rəsmən elan edilməyib. Ancaq ötən ilin sonlarında yap funksionerləri bir-birinin ardınca namizədlərinin İlham Əliyev olacağını bildiriblər. Dekabrın 24-də Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli Əhmədov bildirib ki, onların yeganə namizədi İlham Əliyev olacaq. Əli Əhmədov deyib ki, 2013-cü il prezident seçkilərində İlham Əliyevin qələbəsi əsas uğur olacaq. Dekabrın 27-sində isə prezident administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov Azərtacan müsahibəsində deyib ki, 10 illik perspektivə hesablanmış Azərbaycan 2020 gələcəyə baxış inkişaf konsepsiyasının reallaşdırılması təmin olunmalıdır. Bu reallıqlar nəzərə alaraq birmənalı şəkildə demək olar ki, qarşıdan gələn illərdə Azərbaycan xalqı prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə yeni zəfərlərə doğru addımlamaqda davam edəcək deyə Əli Həsənov bildirib. Bəs digər siyasi partiya və qurumlar hakim partiyanın seçimi haqqında nə düşünürlər? Azərbaycan Ziyalılar Forumunun yaradıcılarından olan yazıçı və kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyovun fikrincə hakimiyyətə təzə adam gələcək.
Təzə bir üçüncü hərəkət gündəmdədir. Bu üçüncü qüvvətin Azərbaycanda olan partiyalar, ictimai birliklər, bunları birləşdirəcək və mənə elə gəlir ki, bu hərəkət öz namizədin irəli sürəcək. İndiki iqtidar öz nüfuzun gündən günə itirir. Bu vəziyyətdə bu təzə qüvvə mütləq bu seçkiləri udmalıdır.
O ki, qaldı Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədinə.
Onlar bir az real yanaşsalar, mütləq İlham Əliyev iştirak eləməli deyil. Çünki bizim qarşımızda ziddi dünyada da hamı bunu yaxşı qarşılamayacaq. Və onların mənə elə gəlir ki, namizədi tapılmalıdır, olmalıdır. Amma bu namizəd belə namizəd olmalıdır. Çünki onlar sizlərdə da qruplaşmalar var. Onlar da yetkili deyillər. Bu namizəd belə namizəd olmalıdır ki, bu qrupların hamısının razılığı olsun. Bu biraz çətindir belə adam tapmaq.
Hakimiyyətə yaxın Ana Vətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağmalı İlham Əliyevi ən yaxşı namizəd sayır.
Mənə də gəlir ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının layiq namizədi İlham Əliyev olar. İlham Əliyev bu ölkəni bundan sonra da daha da inkişaf etdirə bilər, ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirə bilər.
Xalq Cəbhəsi sədrinin müavini Gözəl Bayramlı hakim partiyada İlham Əliyevdən başqa namizəd görmür.
Seçki qabağı proseslərdə cəmiyyətin siyasi proseslərdə insanların fəallığı artsa, situasiya başqa şey diktə eləsə, ola bilər İlham Əliyev namizədliyini irəli sürməsələr. Amma açığım Yeni Azərbaycan Partiyasından mən belə bir namizəd görmürəm ki, prezident seçkilərində İlham Əliyev qatılmayacağı təqdirdə öz namizədliyindən çıxış eləsin.
Müsavat başqanının müavini Arif Hacılı isə alternativ namizəd məsələsini hakim partiyanın öz işi sayır.
Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi təşkilat kimi ölkənin daxili və xarici siyasətinə müdaxilə eləmək imkanları kifayət qədər məhdud olan bir siyasi partiyadır. İqtidar komandasının taktiki gediş baxımından İlham Əliyevdən başqa da bir namizəd olsa Yeni Azərbaycan Partiyasına həmin namizədi müdafiə etmək tapdırılacaq. Ancaq onların əvəzinə mən hansısa bir ikinci namizədin adını çəkmək istəməzdim. Yeni Azərbaycan Partiyasının və iqtidar komandasının daxili işi.
Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu Yeni Azərbaycan Partiyasının İlham Əliyevdən başqa namizədi olacağına inanmır.
Ancaq İlham Əliyevin namizədi olacaq, çünki başqa namizədin olması müəyyən problemlər yarada bilər. Hər halda onun xarizması partiyada başqası ilə əvəz oluna bilməyəcək indi şərtlərdə.
Azərbaycanda prezident seçkiləri bu ilin oktyabrında keçiriləcək. Hələlik Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb.
Kəbiran Dilavərli. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Prezident seçkilərində hakimiyyətdən və ya müxalifətdən olmayan, yəni üçüncü qüvvənin güclü nümayəndəsi ortaya çıxa bilərmi? Öz cavablarınızı yaza bilərsiniz. Növbəti söhbətimiz də elə müəyyən mənada seçki ilə əlaqədar mövzudur, mövzu haqdadır. Elşad Abdullayevin videoları çıxan gündən bəziləri bunu Gülər Əhmədovadan da çox Ramiz Mehdiyevə qarşı yönəldiyini deyirdilər. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin videoları çıxan gündən bəziləri bunu Gülər Əhmədovadan da çox Ramiz Mehdiyevə qarşı yönəldiyini deyirdilər. Ramiz Mehdiyevin getməsini kimlər istəyir və ya istəyə bilər? Komünist partiyasında ideologiya üzrə keçmiş mərkəzi komitə katibi Ramiz Mehdiyev yeni bazar iqtisadiyyatında baş menecer rolunda özünü çox yaxşı hiss edir. Ancaq o kimlərə mane olur və ya onun yerinə kimlər göz tikir? Və son söz sahibi prezident onu istifaya göndərərmi? Arifə Kazımova Ramiz Mehdiyevin portretini yaradıb.
Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayevin Strasburgdan yaydığı videolarda daha çox prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin adı çəkilir. Videoda deputat mandatı üçün tələb olunan 1 milyon manatın administrasiya rəhbərinə çatdırıldığı iddia olunur. Cənab Mehdiyev videoları təxribat adlandırsa da, bu video çəkilişlərin indi yayılmasının hakimiyyətin ideoloqu sayılan 75 yaşlı Ramiz Mehdiyevi postundan tərpətmək niyyəti güddüyünü, hakimiyyət daxili savaşı göstərdiyini düşünənlər də az deyil. Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzi bir neçə il əvvəl hakimiyyətdəki qruplardan yazıb. Mərkəzin rəhbəri Ərəsun Nurucu diqqəti ona çəkir ki, seçkiyə 10 aydan az qalsa da, hakim yeni Azərbaycan Partiyasının prezidentliyə namizədi hələ də açıqlanmayıb. Onun sözlərinə görə nəticədə hakimiyyət daxili qruplardan hər biri öz namizədi uğrunda mübarizəyə başlayıb.
Bir şərt olaraq şərur qruplaşması deyilən var idi, Ramiz Mehdiyevin qruplaşması. O qruplaşma maraqlıdır ki, İlham Əliyev namizət kimi qalsın və olsun və ümumiyyətlə prezident qalsın. Bugün artıq onların ciddi rəqibi var, Paşayevlər qruplaşması, yəni mətbuatda şərti olaraq belə adlandırılır. Oradan çıxışlar görünür ki, Mehriban Əliyevanın namizətliyi yetişir. Yəni, bu barədə hələ danışılmır. Amma faktiki olaraq, tutalım ki, ölkənin öz prezidentinin xanımının siyasi təbliğatı gedir. Amma hər halda bu görünür və nəzərə alsaq ki, bu qruplaşma da son zamanlar ciddi uğur əldə edibdir. Həm iqtisadi sahədə, həm demək, kadrların yerləşdirilməsi sahəsində. Bu arada rəqabət gedir.
Ərəsun Oruclu hakimiyyət daxili rəqabətin ən yüksək pilləyə keçdiyini deyir. Politoloq öz mənbələrinə istinadla bildirir ki, Ramiz Mehdiyevə yaxın ənənəvi qruplaşma birinci liyədi Mehriban Əliyevanın prezidentliyə namizədliyinin veriləcəyindən bərk narahatdır. Ancaq onun sözlərinə görə Elşad Abdullayevin videolarının arxasında əks qruplaşmanın dayandığını iddia etmək də doğru olmaz.
Ona görə, əgər çıxalım ki, Elşad Abdullayev Ramiz Mehdiyevlə mübarizəni əks qruplaşmanın sifarişindən aparmış olsaydı, aparardısa, bu böyük ehtimaldan olardı məsələn Rusiyada, amma Fransada yox. Çünki Azərbaycandakı hakimiyyət daxili qruplaşmaların demək olar ki, hər ikisi bu və ya digər şəkildə daha çox Rusiyaya yaxındır, Rusiyaya layaqdır.
Filosof Əli Abbasov isə Elşad Abdullayevin videolarından cürbəcür qüvvələrin yararlandığını deyir. Onun fikrincə kimsə ümumiyyətlə quruluşu dəyişdirmək, kimsə özünü iqtidarda görmək istəyir.
Nəyə görə? Ona görə ki, başqa yəni, imkanlar yoxdur və bundan istifadə edər cürbəcür qüvvələr, bu cümlədən yəni ki, Azərbaycanla kənar yaşayan qüvvələr bundan istifadə edir. Təbii ki, burada yəni ki, Azərbaycanla bağlı insanlar var və başqa ölkələrin də insanları var da.
Əli Abbasovun fikrincə hələlik birbaşa təsiri olmasa da, bu videolar hakimiyyətə bir zərbədir. Azından cəmiyyət parlamentdə seçkilərin necə keçirildiyini gördü və təbii olaraq seçki sistemini dəyişmək üçün nə isə etmək barədə düşünməyə başladı. Ancaq Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti politoloq Eldar Namazov güman etmir ki, Elşad Abdullayevin videoları konkret bir şəxsə hədəflənib. O, diqqəti iki vacib videoya yönəldir. Belə ki, mandat alveri ilə bağlı videoda Ramiz Mehdiyevin adı daha çox hallansa da, Mahir Abdullayevin oğurlanması ilə bağlı videoda bütün hüquq mühafizə orqanlarının adları çəkilir. Politoloqun qənaətincə videolar bütün dövlət sisteminin kriminallaşdığını, oğru aləmin qanunları ilə idarə olunduğunu göstərir. Videoların yayılması arxasında böyük güclərin dayanması fikrinə gəlincə Eldar Namazov düşünür ki, bəzi hallarda insanlar özləri də proses yarada bilərlər.
Eşad Abdullayevin ən böyük gücü onun arxasında duran mişik qüvvələr deyil. Eşad Abdullayevin gücü o yığdığı video deməli kasetlərdir. Onlarla saatlarla yazılan video sürətlər üçün orada Azərbaycanda baş verən bütün bu qansızlıqlar, cinayətlər açıq çılpaq göstərilir.
Keçmiş universitet rektoru Elşad Abdullayev deyir ki, bütün digər imkanları tükədəndən, hüquq mühafizə orqanlarına müraciətləri cavabsız qaldığından gizli videoları yaymaq qərarına gəlib. O, niyyətinin qardaşı Mahir Abdullayevin oğurlanması cinayətini açmaq olduğunu bildirir. Video çəkilişlərlə bağlı etibardan sui-istifadə etməklə özgənin küllü miqdarda əmlakını ələ keçirmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb.
Arifə Kazımova, Beynəlxalq Universitetin keçmiş rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda ən çox adı çəkilən şəxs yəqin ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Vəkillər bununla bağlı araşdırma tələb edirlər. Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualına cavablar gəlir. Onlarla sizi tanış eləmək istəyirəm. Sual belədir ki, Prezident seçkilərində hakimiyyətdən və ya müxalifətdən olmayan yəni, üçüncü qüvvənin güclü nümayəndəsi ortaya çıxa bilərmi? Aslan İsmailovu prezident görmək istəyərdim. Bunu yazan imza qoymayıb. Salam, xalqın ən güclü namizədi artıq müxalifətdən çıxıb. Yapın isə heç bir güclü namizədi yoxdur. İmza Ziko. Başqa bir SMS, mən görkəmli vəkil Aslan İsmailovu namizəd görmək istərdim, o ən layiqli namizəddir, Zahid Qafqaz Bərdə. Sizin də cavablarınız olsa bizə göndərin.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Elşad Abdullayevin yaydığı videolarda ən çox adı çəkilən şəxs yəqin ki, Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevdir. Ramiz Mehdiyevin özü bütün bunlarla əlaqəsini inkar edir. Ancaq bir qrup vəkil Ramiz Mehdiyev barədə araşdırılma aparılmasını tələb edir. Vəkillərin tələbi nə qədər əsaslı və qanunidir, bütün bunları Marif Çingizoğlu araşdırır.
Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev barəsində araşdırma aparılsın. Bu tələb hüquq və azadlıqların müdafiəsi institutunun baş prokurorluğa müraciətində səslənib. İnstitutun rəhbəri vəkil Elçin Namazov deyir ki, Elşad Abdullayevin yaydığı videoların az qala hamısında Ramiz Mehdiyevin adı çəkilsə də baş prokurorluq bu barədə ictimaiyyətə bir dəfə də açıqlama verməyib.
Elşad Abdullayev xatirəsində sonuncu məktubunda keçmişdə baş verən hadisələri qeyd eləmiş. Məsələn, deyək ki, Fətullah Hüseynovun ölümü ilə bağlı, Jurnalist Elmar Hüseynovun, Rafiq Tağının, bunların hamısı ilə bağlı həmin məktublarda, materiallarda qeyd var. Yəni, adları çəkilir bu şəxslərin və bunların hamısı birbaşa olaraq Ramiz Mehdiyevin adı ilə bağlanır. Yəni, bununla bağlı baş prokurorluğun Ramiz Mehdiyev barəsində heç bir araşdırma aparmamağı, yalnız məsələnin Gülər Əhmədovanın üzərinə qoyub və Cinayət Məcəlləsinin 178-ci maddəsi ilə dələduzluqla araşdırma aparması çox hiddətləndirici bir davranışdır.
Vəkil yayılan videolarda məsələnin təkcə dələduzluqla bitmədiyini deyir. Hesab edir ki, qəsdən adam öldürmədən tutmuş adam oğurluğu, korrupsiya və s. ağır cinayətlərin sadalandığı videoların çoxunda Ramiz Mehdiyevin adı çəkildiyindən məsələ dərindən araşdırılmalıdır. O, Prezident Administrasiyasının rəhbəri ilə bağlı araşdırma aparılmasında da hüquqi əngəl görmür. Baş prokurorluq məsələ hələ ki, hər hansı reaksiya verməyib. Ötən ilin dekabrında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev mediaya açıqlamasında Elşad Abdullayevin onunla bağlı yaydığı məlumatları cəfəng, böhtan, uydurma, bəyanatlar adlandırıb. Naxçıvan Muxtar Respublikasının keçmiş baş prokuror Hüseyn Hüseynov, Beynəlxalq Universitetin sabiq rektoru Elşad Abdullayevin yaydığı video görüntüləri və orada aparılan söz-söhbətləri böhtan və uydurma saymır. Amma bütün hallarda son sözü hüquq mühafizə orqanlarının deməli olduğunu söyləyir. Onun fikrincə, baş prokurorluq ilə ilk gündən və heç kimin müraciətini gözləmədən Ramiz Mehdiyev və adları çəkilən başqa şəxslər barədə araşdırma aparaydı.
Vaqtacı cinayət işi qaldırılmalı idi ki, bunların hamısını indirmə aparılsın, üzləşdirmə aparılsın.
Ve bu boyda hencaba varmış. Ekspertize təyin olunsun, yoxlansın, görə yox, saxta deyil ki.
İndi edək Ramiz Mehdiyevin istintaqa cəlb olmamasına gəlincə, sabiq baş prokuror bunu onun tutduğu vəzifə ilə əlaqələndirir.
Faktiski o Resulka'da ikinci adamdır. O boyda vəzifədə onunla neyi ne bilərlər? Gəli o vəzifədən kənarlaşa və başlayırlar işləməyə. Səbəb odur.
Vəkil Elçin Namazov da Ramiz Mehdiyevlə bağlı suskunluğu siyasi amillərlə əsaslandırır. Onun da fikrincə ölkədə prezidentdən sonra ikinci adam barədə qərar verilməsi xeyli problemlərə yol aça bilər. Politoloq Zərtüşt Əlizadə Ramiz Mehdiyevin istintaqa cəlb edilməsini nəzəri baxımından mümkün saysa da əməli baxımından mümkünsüz sayır.
Çünki Azərbaycanda qanunların aliliyi yoxdur. Hər şey icra hökumətinin diktəsinə həyata keçirilir. O isə icra hökumətinin ikinci şəxsidir.
Zərtüşt Əlizadəyə görə belə bir qərar yalnız birinci şəxsin göstərişi ilə ola bilər. Birinci şəxsin belə bir göstəriş verməsini indiki məqamda nə hüquqşünaslar, nə də politoloqlar inandırıcı saymırlar.
Marif Çingizoğlu, bu il Azərbaycanda prezident seçkiləridir. Azərbaycanda bu il hansı risklər var, bunu gələcək göstərəcək. Ənənəvi Davos Forum ərəfəsi isə dünyaya olan risklər açıqlanıb az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər ilin əvvəli ənənəvi Davos forumu keçirilir. Burada dövlət, biznes, bank başçıları bir araya gəlib qlobal problemləri və çıxış yollarını müzakirə edirlər. Və hər Davos forum ərəfəsi müxtəlif qlobal hesabatlar yayılır. Dünya İqtisadi Forumu 2013-cü ildə qlobal risklər adlı hesabat yayıb. Bu il dünyaya risklər hardan və nədən gəlir? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
Dünya üçün 3 böyük təhlükə var. Bu, Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı illik qlobal risklər hesabatında vurgulanır. Birinci, sağlamlıq problemləri və özündən razılıq. Hesabata görə, təbabət sahəsindəki böyük inkişaf dünyanı təhlükəli dərəcədə özündən razı eləyib. Halbuki, insan orqanizminin antibiotiklərə qarşı müqavimətinin güclənməsi, ölkələrin onsuz da həddən ziyadə yüklənmiş səhiyyə sistemlərini uçuruma apara bilər. Bununla yanaşı, dünyanın indiyəcən görünməmiş dərəcədə inteqrasiyası pandemiyaların yayılmasına şərait yaradır. Hesabata görə bu təhlükəli əlaqənin günlərin bir günü fəlakətlə nəticələnməməsi üçün beynəlxalq sistemdə islahatlar aparılmalı, səhiyyə sisteminin maliyyələşdirilməsində yeni modellər axtarılıb tapılmalıdır. İkinci, iqtisadiyyat və ətraf mühit təzyiq altında. Hesabatda deyilir ki, qlobal maliyyə böhranı şəraitində təcili həll edilməli sosial-iqtisadi problemlər ekoloji problemlərin həllini ləngidir, arxa plana keçirir. Dünyanın dərkində nəsildən nəsilə ötürülən belə tərəfli yanaşma uzunmüddətli təhlükələrlə mübarizəni çətinləşdirir. Halbuki son illər kəskin hava şəraiti ilə bağlı hadisələrdən, fəlakətlərdən nəticə çıxarmaq lazım idi. Hesabatda deyilir ki, iqtisadiyyatda olduğu kimi, ətraf mühitdə də uzun müddətli risklərin önlənməsi üçün strateji sərmayələrin qoyulması vacibdir. Üçüncü, rəqəmsal yanğınlar. Hesabatda deyilir ki, kağız mətbuatın yaranmasından bu yana ta internetin kəşfinə qədər yeni texnologiyaların cəmiyyəti necə dəyişəcəyini proqnozlaşdırmaq həmişə çətin olub. İnformasiyanın demokratikləşməsi özü-özlüyündə pozitiv proses olsa da, gözlənilməz nəticələri də aparıb çıxara bilər. Hesabatda Müsəlmanların Məsumluğu adlanan anti-İslam məzmunlu filmin YouTube-da yayılması buna misal göstərilir. Amerikada çəkilən və YouTube-a qoyulandan sonra müsəlman ölkələrində kütləvi etirazlara səbəb olan həmin film həm də Liviyada Amerika səfirinin öldürülməsinə də bəhanə olmuşdu. Hesabatda vurgulanır ki, ənənəvi media cəmiyyətdə qarmaqarışıqlıq yarada bilən informasiyaların yayılmasının qarşısını ala bildiyi halda, indi sosial media cəmiyyətdə, necə deyərlər, rəqəmsal yanğınların yayılmasına şərait yaradır. Söz gedən filmlə bağlı ixtişaşlardan sonra belə təhlükələrin necə önlənə biləcəyi haqqında ciddi düşünməyə dəyər. Dünya İqtisadi Forumunun Qlobal Risklər adlı son hesabatında belə deyilir.
Rövşən Qəmbərov, xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, sorğularda iştirak eləmək olar. Kontekstdə yer almayan başqa materialları qeyd edeyim. Universitetlərdə ilahiyyat kafedrasına ehtiyac varmı? Cavad xan filmi, parlaq sənət əsəri yoxsa ucuz təbliğat bugün Bakı vaxtı ilə saat 19:00-da Pink Klubda debatın mövzusudur bu. Müəllim güzaranı xaricdə və Azərbaycanda müqayisəli təhlil aparılır. İsa Qəmbərə Facebookda meyxana qoşdular. Deyişmə, prezident seçilmişəm bir dəfə, emin milli məni alıb hədəfə, hələ cavandır, beyni küləklə gedir. Bu rədifdə meyxana qoşulur və başqa materiallar Azadlıq Radiosu.az saytında. Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Bakıda köhnə bulvarda hər gün səhər saat 10-a kimi velosiped sürmək olardı. Yeni qaydalara görə bu artıq mümkün deyil. Yalnız yeni bulvarda sürmək olar, ancaq yeni bulvara da elə köhnə bulvardan keçib getmək olur. Çünki burada velosiped yolu yoxdur. Piyadalar üçün yer yoxdur. Gülər Mehdizadənin reportajı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İstirahət günü səhər saat 9-un yarısı dəniz kənarı bulvara getdik. Velosiped sürmək üçün. Ancaq bir müddət sonra fikrimizdən daşındıq. Səbəb park mühafizəçilərinin velosipedçiləri kənarlaşdırması idi.
Olmaz, mən səhər 5 dəfə.
Əraziyi göz gəzdirəndə sürməyi qadağan edən heç bir işarə gözə dəymədi. Biz də elə idarəyə zəng elədik. Dəniz kənarı bulvar idarəsinin rəis mavini Nazim Məcidov bunları dedi.
Dəniz kənarı bulvarda ümumiyyətlə velosiped sürənlər üçün nəzərdə tutulmuyor. Bu, piyada gəzən, istirahətə gələn insanlar üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də gəlin mala-mala qaçmayaq. Velosiped sürənlərin yeri var, geçsinlər, sürsünlər, sadəcə.
Lakin bulvar idarəsinin bu qərarı velosipedçiləri qanuni eləmir.
Deyirlər ki, sürmüyün, nə bilim, qadağandır. Biri deyir ki, saat 10-dan sonra olmaz. O birisi deyir ki, sən gedin maşın yolu ilə. Nara gedir, harada sürür.
Cəlali Osmanlı yeni bulvardakı velosiped zolağı salınandan sonra burada sürməyə imkan vermədiklərinə şikayətlənir.
Əvvəllər ona kimi sürməyə icazə verirdilər. Yeni bulvarda velosiped yolu istifadəyə verilən sonra, əgər ona velosiped yolu demək olarsa, da icazə vermirlər. Səbəb olaraq da gətirirlər ki, nə bilim, yeni velosiped yolumuz var, orada sürün.
Yeni bulvardakı velosiped zolağına da baş çəkdik. Velosipedçilər bu yoldan razı deyillər.
Betondan ibarət olur, xüsusi rəngi olur, qırmızı və ya sarı və üzərində hər 100 metrdən, 200 metrdən bir velosiped işarəsi olur və insanlar, misal üçün, bilər ki, bu velosiped zolağıdır, bunun üzərində yerimək olmaz, burada maşın saxlamaq olmaz və burada bir şey eləmək olmaz. Amma burada elə belə kafil örtüyü qoyublar və bunun üzərində deyil ki, velosiped sürün.
Hüseyin Paşayev velosiped zolağının darlığından da giləylənir.
Məsələ burasındakı bu velosiped zolağı biraz dardı və burada 2-3 dənə velosiped yan-yana gələndə artıq təhlükəli olur. Nazik zolaqdır. Burada insanlar da gəzəndə artıq bu iki qat təhlükədir. Əgər bulvar idarəsinin qayğısı insanlara qarşıdırsa ki, insanlar vurulmasın velosiped tərəfindən, onda o zaman onu da fikirləşməlidir ki, burada zolaqda insanlar gəzəndə onlara kimsə xəbərdarlıq eləsin ki, bura velosiped zolaqdır. Heç kim onlara xəbərdarlıq eləmir.
Əvvəlki vaxtlara mübahisədə indi velosiped xəttinə girən insanlar da azdır. İnsanların yoluna girən velosipedçilər də azdır. Əgər bu problem tam hələ kökündən həll olunmuşsa, vaxt lazımdır, o da həll olunur.
Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldi ki, sonuncu dinləyici SMS-ini oxumaq istəyirəm. Bu SMS-ə imza qoymayan dinləyicimiz ikinci dəfədir ki, yazır, ancaq günün sualı ilə bağlı deyil, yəqin mövzularla bağlıdır. Dinləyicimiz yazır, filmdə dinamitin partlamasına 2 saniyə qalmış, qəhrəman onu zərərsizləşdirir. Bu metod gözəl rezonans verdiyindən çox film bundan istifadə edir. Hamı bilir ki, bildi ki, bomba partlamayacaq, filmin mənası itdiyində tamaşaçı bombanın partlamayacağına əmin olduqda rejissor sensasiya olsun deyə partlada bilər. Bunu imza qoymayan dinləyicimiz yazır. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. azadlıqradiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək. Danışır Azadlıq.